603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з асоційованою професоркою Департаменту історії та політичних наук в Університеті Західного Онтаріо Мартою Дичок. Спікер Нижньої палати канадського парламенту, палати громад Ентоні Рота оголосив у вівторок про свою відставку. І це сталося на тлі, власне, скандалу після того, як було запрошено 98-річного ветерана дивізії СС Галичина Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського, президента України, минулого тижня до парламенту. Спочатку спікер Нижньої палати вибачився, взявши на себе відповідальність і сказавши, що українська делегація не знала про те, що буде запрошений Ярослав Гунька. Потім почалося такі заклики піти у відставку і колеги, і члени уряду. Ну і зрештою дуже багато, я так розумію, медіа про це пишуть, єврейські організації свою позицію висловлюють в Канаді. Але це з того, це такий мій погляд з того, що ми бачимо тут в Україні. Отже, з того, що я тут переказала, так я ніби бачу його з Києва. Що є правдою, що якось трошки інакше виглядає у Канаді з цим скандалом?
Ні, дуже добре ви переказали основну серію подій, яка відбулася, починаючи в п'ятницю, закінчуючи вчора, бо наш спікер пішов в відставку, зрезигнував. Тепер велике питання є, хто буде наступний і що вимагають від прем'єр-міністра Джастін Трюдо, щоб і він вибачився за цю ситуацію. Хоча він не причетний справді, але як прем'єр-міністр вимагають, щоб він вибачився публічно перед суспільством Канади і світовою громадою.
Чи відомо щось про самого, власне, от цього запрошеного? Та? Що пишуть про нього, про цього пана Ярослава Гуньку? Зрозуміло, що у нього є певна така історія. Журналісти з'ясовували, я вже бачила, що він служив 14-й гренадерській дивізії Waffen-SS, добровольчий підрозділ. До речі, нашій аудиторії скажу, що трошечки пізніше з Олександром Алфьоровим після Марти будемо говорити з істориком і трошки поговоримо, що таке дивізія СС Галичина і що таке СС загалом. Тому що є дуже багато мало знань і багато якихось уявлень. Чому, власне, така збурена Канада цим? Це оцих дві літери СС є такими
точно
чутливими?
Так, то є точно то. Коли про пана Гуньку багато не говорять. Просто, що це є ветеран добровольчої дивізії СС, які служили нацистам. І то є все, що потрібно, щоб людей викликати негативну реакцію, скажімо так. І що мене дивувало, коли це в понеділок з'явилося як велика новина, хоча ця подія відбулася ще в п'ятницю, що багато говорилося про те, що що дивізія Галичина і нацисти скоювали воєнні злочини. І воєнні злочини, очевидно, треба завжди засуджувати і злочинців притягати до відповідальності. Це 100%. Але що в той самий день в Одесі були атаки на готель і на порт. І про це взагалі не було ніяких новин. Тобто воєнні злочини, які відбувалися в той же день, не потрапили в новини. Про воєнні злочини історичні, то була топ-новина цілий день. І то є трошечки цікаво, як засоби масової комунікації працюють, на що вони звертають увагу, і коли, і чому. Щодо дивізії Галичина, ви сказали, що буде у вас другий експерт, але що історія дивізії є дуже складна і відносно мало відома. І цю дивізію звинувачують в воєнних злочинах, але нема доказів. І в Канаді було в 80-х роках організація Simon Wiesenthal Center вони активно почали шукати воєнних злочинців в Канаді, що Канада після Другої світової війни впустила воєнних злочинців, і багато було уваги, що українські злочинці і дивізія Галичина як колаборанти нацистів, СС і так далі. І створилася державна комісія по це, що Канада робить. Комісія імені, і там головою цієї комісії був суддя Жюль Дешен, і комісія називалася Дешен Комісіон. І мета цієї комісії була дослідити, чи є справді злочинці в Канаді. І вони 2 роки проводили різні дослідження, їздили по різних країнах світу, шукали свідчень, документацію і так далі. І в їхньому заключному звіті було написано, що дивізія Галичина як одиниця, як військова одиниця не робила воєнних злочинів і не знайшли ніяких осіб, членів цієї дивізії, які в Канаді жили, не було доказів, що якась людина є воєнний злочинець. Тепер відкрилися радянські архіви, і там нові твердження появилися, що це питання продовжується. Але що найважніше, на мою думку, є, що є брак розуміння, чому ця дивізія була створена, і хто служив в цій дивізії. Бо я думаю, що історики знають, але може загально в Канаді точно не знають. Просто дивізія СС і колаборанти, і кінець. Більше навіть немає зацікавлення, чому люди, ну в основному це були чоловіки, йшли в дивізію. Це треба розуміти історичну ситуацію, яка була на українських землях в той час.
Я ще знайшла, от сьогодні готуючись до ефіру, дослідження, я так розумію, що канадійсько-українського історика Любомира Луцюка, воно не таке давнє, але, очевидно, воно відоме. Ну, і принаймні, там якраз і про цю комісію, про яку ви згадуєте, йдеться. І він там пише про те, що не всім одразу давали дозвіл, власне, приїжджати в Канаду, та що були якісь проведені перевірки в 50-х роках, вони там тривали.
Абсолютно.
Та, і він нагадує, що в 70-х роках КДБ організовувала інформацію з дезінформації, яка називалась операція «Розплата», де навмисно розпалювали напругу між єврейською і українською діаспорами через те, що нібито були присутні, нібито тисячі, нібито злочинців у Канаді. От, власне, так воно тоді в 70-х роках лунало, і зараз ми бачимо, що є польські і єврейські організації, в тому числі в Канаді, які були дуже обурені оцим запрошенням в парламент. Що це за організації, чи можете ви сказати, і я, що от, власне, з оцією специфікою, та пов'язану з єврейськими і польськими організаціями?
То більше єврейські організації, і то є, ну, всі громади в Канаді мають свої такі представницькі організації, які надбудови громадської діяльності. І, власне, це були ці єврейські організації, які перше почали цю справу, привели до публічної уваги. Але що це є до великої міри це є помилка спікера, тому що він мав би провірити, кого він запрошує. Хоча це просто перевернулося дуже погано для прем'єр-міністра Канади, і, і також тінь падає на президента України, тому що це відновлюється ця теза, що українці є колаборанти і нацисти. Але вийшла дуже, ви задали книгу, яка вийшла раніше. Цього року появилася нова книжка про дивізію професор Мирослав Шкандрій з Манітоби. Видав цю книжку, де він, власне, описує, де ті, бо знову мало знань про цю дивізію. Не було не тільки одна, були дві. Бо що перший раз її дивізію розгромили, і тоді створилася друга дивізія. І я би радила та книжка англомовна «In the Maelstrom». І він, власне, пояснює контекст, що відбувалося і чому поодинокі люди приймали таке рішення. Але що є цікаво, наскільки ця історія нацизм і СС, наскільки вона залишається чутливою, що просто когось назвати нацистом, це є найгірша образа, яка може бути. Одна з найгірших.
І то росіяни користуються цим, звісно, дуже.
Абсолютно, абсолютно. І я навіть говорила з одною знайомою, вона каже, чи ти думаєш, що це може була спецоперація, що хтось там підсунув цього, щоб зробити скандал. А я гадаю, що ні, тому що відвідини президента України до Канади організувалися. Просто це не було часу зробити спецоперацію, хоча я не розумівся на таких спецопераціях. Більше якраз це було навмисно зроблено, щоб тінь пішла на Україну і знов відновили цей наратив, що українці є нацисти і так далі.
Чи може це якось позначитися на ставленні звичайної канадської громадськості до України? І от чи це таке, чи воно загасне? Тут важко прогнозувати, я розумію, так? Але дуже таке боляче, тому що Канада підтримує дуже Україну. І цей скандал, він ну просто це от як грім з неба.
Я не думаю, що то суттєво вплине на ставлення так званого пересічної людини в Канаді, бо це не є нова історія. Це, про це вже говорилося давно. І це справді не має ніякого відношення до того, що відбувається в Україні тепер. Це ті, що підтримують Україну, будуть далі підтримувати. І я не думаю, що тут буде довгі наслідки, але будуть наслідки для прем'єр-міністра Канади. Тому що вже з'являються статті, що він його популярність, по-перше, паде взагалі суттєво. І недавно була ситуація, де він публічно заявив, що Індія є причетна до вбивства громадян Канади. На землі Канади. А тут тепер цей скандал з цим дивізійником в парламенті. І кажуть, що він некомпетентно провадить зовнішню політику. So, для Трюдо будуть наслідки. Я не знаю, чи ставлення до України зміниться.
А для прем'єр-міністра будуть наслідки. А я ще запитаю...
Вже є.
Так? На сам кінець хочу запитати, бо я не стежила, перепрошую, я думаю, що частина нашої аудиторії теж не стежила. Які там терміни, що там? Там передвиборчий період якийсь має бути у нього? Чи ще поки що він себе почуває міцніше?
То є дуже добре питання. В Канаді система британська, що прем'єр-міністр оголошує, коли мають бути вибори. І максимум 5 років може бути термін. Йому ще лишається 2 роки.
Ще лишається 2 роки, але в кожному разі уже становище таке репутаційно похитнулося, так можна сказати?
Ну так, але що це просто цей другий скандал міжнародний впродовж 2 тижнів. І йдеться мова, чи Канада, чи репутація Канади, що станеться з репутацією Канади міжнародно через ці скандали. Але це, що було з цим дивізійником, я думаю, що то не є таке суттєве, як то, що з Індією. Тому що тут, я не знаю, чи ви слідкуєте за тим, але є сепаратисти в Індії, які називаються Сік.
Так.
І вони мають громаду в Канаді, в інших країнах також. І один з їхніх лідерів був вбитий. А недавно прем'єр-міністр Канади оприлюднив інформацію, що уряд Індії причетний до цього вбивства. І це є величезний скандал.
Це була Марта Дичок, асоційована професорка Департаменту історії політичних наук в Університеті Західного Онтаріо. А далі, як і обіцяла, говоримо з істориком Олександром Алфьоровим, кандидатом історичних наук, військовослужбовцем Збройних сил України. Власне, розумієте, про що ми говоримо, так? Про появу дивізійника Ярослава Гуньки в канадському парламенті, скандал, який вибухнув потім. І я так собі чомусь уявила, що, напевно, частина аудиторії нашої так само може реагувати на дві літери СС дуже по-різному, і знань може бракувати історичних, а емоцій і такого, такого сприйняття наперед є дуже багато. Тому даруйте за запитання перше, яке буде дуже наївне, як людина, яка погано вчила історію, або не ту історію, у шкільні і університетські роки. Що таке загалом СС і СС Галичина? Це те, що і СС, як ми це вже сприймаємо з, ну, там, з позиції історичної правди, так би мовити?
СС – це загони не військові, які створювалися в Німеччині з 30-х років. Це були охоронні загони. Охоронні загони, пов'язані з нацистською партією. І потім вони були вже з часу Другої світової війни переведені на особливі такі позиції. В цілому в загонах СС, цих охоронних загонах, було близько мільйона осіб, прийшли їх. З них 500 тисяч – це були німці. А потім дозволено брати ці загони з людей інших національностей. І 500 тисяч було інших національностей. В першу чергу туди вступали мешканці країн Західної Європи. І тут це мешканці Скандинавії. Одночасно потім вони розширялися до інших народів. І, наприклад, 14-та дивізія, Гренадерська дивізія СС, це дивізія, яка складалася з українців. 29-та – це російська дивізія, 30-та – це російсько-українська-білоруська дивізія. Тобто, це отакі от загони. Але слід зауважити, що, не дивлячись на цю назву СС, чому вона приїлася так? Тому що це був потужний совєтський міф про есесівців, які були, ну, цими карателями. І якраз цей міф, він став потужним вже конкретно після війни. Хоча в Європі таких от каральних експедицій за військами СС не бачили. І навпаки, під час Нюрнберзького трибуналу, якщо і були засуджені певні особи, які стосувалися до СС, то це були їхні конкретні вчинки. Але цей суд, трибунал не стосувався в цілому. В Канаді так само, ви знаєте, в 80-х роках пройшла ця історія.
З комісією, так.
З комісією, про яку говорили. І тут, знаєте, ключове слово наступне, що ця ситуація стала політичною вигідною ситуацією двом країнам – Польща, Ізраїль, і третій країні – це Росія.
Ви маєте на увазі нинішній скандал?
Так, так. Тому що за ним ми бачимо відразу реакцію. Якщо, знаєте, в першу чергу Ізраїль – це, ми знаємо, позиції напружені були з Ізраїлем, і наш президент Зеленський про це говорив нещодавно з приводу нульової реакції, по суті, Ізраїлю на напад росіян. Це теж є дуже дивним. По-друге, Ізраїль визнає українців як антисемітів, хоча ця позиція, вона абсолютно не відповідає дійсності. Українська Народна Республіка, наша держава 100 років тому, була єдиною державою в світі, якою не було держави Ізраїль, яка мала у себе Міністерство єврейських справах. І натомість цей побутовий антисемітизм, який чорносотно піднімали тут росіяни, особливо це початок 20-го століття, коли були ці погроми, це явище російської побутової культури, але які перекинули через вигоду оцієї колаборації українців, які стали служити в дивізії Галичина, через ця вигода співпала з політичною вигодою і росіян, і, наприклад, тих саме держава Ізраїль. І в тому числі політично з державою, іншими державами, які є нашими союзниками. Тож тут політична площина, вона є. І очевидно, що треба наголосити, що ми сьогодні просто маємо банальний дуже урок. По-перше, це провал в гуманітарній сфері. По-друге, Україна цікава всім зараз, але ця цікавість менше-менше спадає. І зрозуміло, що нам необхідно зараз говорити про себе, транслювати про себе в світ. Третя ситуація, в чому провал, що ми і досі всередині країни не визнали свою позицію з приводу не тільки дивізійників, так, конкретно, але навіть по-чесному, навіть до Української повстанської армії немає чітко висловленої позиції. І і через те, що у нас немає позиції внутрішньої, такої жорсткої, ось так, і все, розмова закінчилась. Ми не можемо транслювати цю позицію за кордон. А за кордоном усіх держав, національних чи не національних, чи федеративних, складені їхні позиції. І вони нас постійно б'ють, а ми, як малі діти, десь збрешемо, десь приховаємось, десь навпаки щось випечемо таке, що, можливо, про нього треба мовчати, або це не підходить до якоїсь джентльменської розмови. Тож тут величезний провал. Його треба зараз моментально ліквідувати, бо це перший прецедент. І будуть наступні прецеденти.
А як його можна ліквідувати? До речі, це, знаєте, може для нас з вами очікувано, але може для когось неочікувано. Якраз історичні, от такі історичні, ну, скандали, я би сказала, так? Вони ж використовуються досі, хоча ми ж там всім здається, що нібито вже ми визначили до основних контроверсійних моментів історії ставлення, але не визначили. І це легко робити, зрештою. Як його можна зараз, ну, не те, щоб знівелювати, або, бодай, пояснити?
Треба просто-напросто, очевидно, подумати над тим, щоб згуртувати істориків, які можуть обійтись без політиків і сказати своє слово. Ви знаєте, мені неприємно, що, наприклад, я, коли повернуся працювати в Інститут історії, чи там на телеканал «Культура», чи на радіо «Культура», що я можу так статися, що скажуть, а він же воював на уряд хунти київської, так? Ви розумієте, скільки есесівців після полонів повернулись в Німеччину і працювали на своїх старих роботах, як і військових. Питання колаборації в світі не стоїть дуже давно. Його порушує тільки одна країна – це Російська Федерація. По відношенню до українців. Не до своїх, а до українців. І це політична маніпуляція. Це є одним з елементів війни. Звісно, що держава Ізраїль теж цю маніпулюють цими справами часто, але там є своя позиція теж, яка згодна свою повагу, і її можна зрозуміти. Для росіян питання колаборантів – це питання входу, в тому числі їхніх військ на нашу територію. Діди ж воювали, можемо повторити. І в цьому контексті, наприклад, європейці мовчать. Ніхто не скаже, що у німецьких дітей в школах, що у них діди були нацистами, так, і що це нащадки нацистів. Ну, таку риторику собі може дозволити тільки Росія. Таку риторику не дозволяє собі навіть Франція, яка була окупована Німеччиною. Хоча, бо у Франції кожен 10 людина, грубо там по рахунках, була колаборація з гітлерівською Німеччиною. Питання всього цього було закрито в вересні 1945 року. В подальшому політики розібралися. Люди потиснули один одному руку і будували Європу, яка зараз має настільки велику економічну спроможність, що, ну, бачимо, лідирує в багатьох позиціях у світі.
Олександре, от щойно я говорила з професоркою Мартою Дичок з Канади, та ви чули. І вона от висловила такий сум, знаєте, з приводу того, що в той день, коли цей скандал вибухнув в канадському парламенті і в канадських медіа потім, Росія знову жорстоко обстріляла Одесу. Ну, вона обстріляла інші частини України. Але от, зокрема, це були оці руйнування в Одесі, біля Моровокзалу і так далі. І це повністю затьмарило оці реальні дії Росії, які відбуваються зараз. Чому таке сприйняття, як ви думаєте?
Я взагалі дивуюся, що в світі згадують про події 44-45 років, коли Росія розпочала Третю світову війну. Війну, в якій задіяні всі дипломатії, всі економіки цього світу. Мені взагалі не зрозуміло, ця історія, коли Путін починає вже говорити те, чому Ізраїль не говорить, чому Ізраїль не захищає Україну. Коли Путін каже, що бандерівці знищили в Україні 1,5 мільйона євреїв. Ізраїль має сказати, висипати, почекайте, дайте слово історикам кримським, хай вони скажуть, скільки знищили бандерівців і кого. Світ зараз котиться в такий дуже популістичний, прірву популістичну. І безперечно, що в той час, коли Росія обстрілює ракетами цивільне населення українське, коли, по суті, перешкоджає міжнародним угодам по порятунку регіонів від голодної смерті, вони собі дозволяють гратися на таких речах. І це дуже небезпечно. Можливо, це комусь і вигідно, але ця вигода – це, ну, вигода самогубці. Я перепрошую, але це просто неетично, і це називається блюзнірство насправді над пам'яттю.
Ну і на сам кінець, ви думаєте, воно не було штучно інспіровано? Просто якісь сили, якісь організації, якісь там недоброчесні політики потім скористалися і роздмухали з цього всього скандалу, так?
Запросто це могло бути, безперечно.
Угу.
Не виключаю цього факту, і знаю, що агентурна мережа і гроші московицькі роблять дива.
Тобто могли бути варіанти, ми не знаємо, але відкидати не можемо, правда?
Не можемо. І те, що Росія Московія в'язала в цю історію не першою, свідчить про те, що якраз вона дала можливість іншим країнам, знаючи їхню реакцію, подмухати на вентилятор.
Це був військовослужбовець Збройних сил України, історик Олександр Алфьоров. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.